Li gur ilhev hatin eke nambar yekniyên Parisna Galiye Pege ohin ketibin Artêşa Azad yên ku derdûrî Efrînê kontrol dikin agirbest hata ilan kirin. Oriyên Efrînê hatin vekirin. Piştî ilhev hatina nambar yepege û ketibin Artêşa Azad Cebhe Şamiye, Sukur El Cebel, Feylak El Şem, Şer li derdûrî Efrînê hat rewestandin û dirûjin dawîda dengê teqînan û pêkçûnan nedihat bîstin. Lê tenê taxê Şex Maksûd li Helebê ji aliyê Ehrar Sûriye ve tê topbaran kirin. Ji aliyekî din amburga li ser Efrînê hat seknandin. Oriyên sereke yên Efrînê hatin vekirin û sûdtemenî û pêdiviyên jiyanê derbasî herêmê dibin. Berdevkî fermî yê yekînîn Parisna Galiye Pege Ferhat Halîl ji dengê Amerîka ra wiha dibêje.
Ev nîzîkî du mah sê maha ji bo ku întîfaqa Sûriyeyê xebatê hat meşandin. Gelek rij jî çêbûn, şerên dijwar jî hatin çêkirin. Di dûmeyekê de ji bo ku ev întîfaq pêk bên, ji her de tarafa jî wisa merdikanê bêje hevdîtin hatin çêkirin. Diva hevdîtinê de merdikan bêje yanî ji tarafê yî ku temsîlciya ceş her dike. Yanî derveyî Ehrar Şam û Al Nusra, Ehrar Sûrî, ev niha di navê întîfaqa de nîne. Ji ber ku berê vê jî me întîfaqek dema ku çêke, dîsa ev lîwa Sûrî îşte dîsa daxuyanî ku em tevlî vê întîfaqê nabin. Niha jî piştî ku ev daxuyanî ku me dan birastî dîsa întîfaqekî wisa me çêkir, tekrar jî ev ekîb tevlî nebûn, ev grûp tevlî nebûn. Yanî çawa dema ku bername da ket ku her kesî dît, ev dîsa êrişî Şam Maksûd kirin, niha dîsa êrişî dikin. Yanî bi kirtasiyan dixwazin vê bêjin ji tarafê me de tu mişkilekê nîne. Yani her tim me gotî em xwazin rastî jî ji bo hevdîtinê, em naxwazin mişkilekî ku bi zûrî, bi şerekî ku em bêjin di mantîqê de bêkirin, tê hewldanekî me wisa nînin. Feqat merdikanê bêje meselen ê din dixwazin, meselen qismekî Cebhe Şemî hene, tenekî em bêjin grûpê dinê yî ku hebûn, Feylak El Şem heye, Siwar El Şem heye, ev niha hemî dixwazin rastî jî ew çêbe feqat hêza van têrê nake. Ji ber ku zêde ev hêz nînin têrê nake. Ji ber ku yê ku bi hêz kî nîşte Ehrar Şam Al Nusra ye, ev nê dinin ev ekîbê dinine, her tim vê întîfaqê xera dikin. Du roj sera derbas bûn jî niha bi rastî jî çûn hatinek heye rê vebûne.
Tê zanîn ku Herêma Efrînê ji berî 3 salan de rastî dûrpêçkirinê tê. Herçend mehan rê tên vekirin lê piştî tevilhevî tên çêkirin rêj nûva tên girtin. Ji aliyekî da sînûrê dewleta Tirkiyeyê ku razî nebe deriyek ji bo pêdiviyên jiyanê ji aliyê Efrînê vat bê vekirin. Ji aliyê din ba bajarê Ezazê her wiha bajarê Idlibê ye. Ji ber vê yekê her tim rastî amburga tê.
Yanî Cebhe Nusra yê ku herî zêde di mantîqê de Cebhe Nusra ye. Yê ku gelek kara jî dê mesandin Cebhe Nusra ye feqat bi navê xwana, bi navê jî da. Ji berekê rast e, meselen Cebhe Nusra vê dûmekî êriş li ser hatin kirin, zulme da çêkirin, feqat wek we gotî bi navê xwana, bi navê hinek din. Yanî îşte di mantîqê de me ez tiştek nabêjim feqat hînkanin biçin hevdîtin bikin, hînkanin îşte diyalog pêş bixin. Yanî hewldanî wisa hene feqat nêlê, engel jî dike. Yanî di milekê xwe temîz derdixe, di milekê de binî de jî êriş dike, întîfaqa xera dike. Me dikan bêje hewldanî Al Nusra wisanin, eva heye na wistî ji bir şûnde jî wisa dawam bike yanî. Û na cî Al Nusra jî me dikan bêje Ehrar El Şam daha bêtir derdikeve pêş yanî.
Hêjayê gotinê xelkê Efrînê di dema dawî da rewşin alûzî û dijwar derbas dikirin. Piştî ku hemû pêdiviyên jiyanê û sûdtemenî û derman li ser herêmê hat qut kirin. Lê du rojin xuyaye ku hemû tişt derbasî herêmê dibe û nirxê pêdiviyên jiyanê bi awayekî baş daketî. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.